Da ekkitinol chappanay e jeedidi wol Dawuda e Goliat Aranol Samuila fasluwol sappo e jeedidi Assalamu alaikum mon sobiraabe heritobe min kofni won be inde Allah jawmu salama giddo komoy faama e dow lawol gonga ku ngolo mabbiti e o heba salama gonduka be maako ha foroy min ceerake gartuki amin hande nga waddan gon siriya mon kalawol gonga ku der siriya chakitika en puddino hakkilan go annabi Dawuda nda ko Allah wi do ko laranimo mitawi Dawuda bi yesa fottaniyam o huwan ko ngidmi fu en giino Allah subi Dawuda ngam lato lamido dida bo ha Israila ngam Saulu lamido artudo dowtanaki no wolde Allah Dawuda wartai lamido Israila nyande de Allah subinomo o latino derkejo pamaro e kanju wadi o siwa wakkati jodago ha korowal laamu en giino kadi Dawuda lortake no der gese ko taari berniwol baitilama ngam durgo tokke baba mudum hande en tammi jangugo taari ha burdan ka fottugo kollan kano Allah don wandi be Dawuda ngam kanko o don no yaada be gonga ku Allah ekkitinol men hande wol wiete Dawuda e Goliat Jangen ma jonta nder deftere Samuila hafasluwol sappo e jeedidi bindidon biya yo Filistien mopti jamare konu mudumen ha soko nder lesdi Yahuda be changini ha Efes Damima hakunde soko be Aseka Saulu e Israila en bo mobi be changini nder wadi wol bietengol ledde waude be taskani habre be Filistien Filistien dari do hosere to, Israila en bo do hosere do, wadi wol don hakunde mabbe. Goddo wurti sangere Filistien, inde mako Goliat o iwdo Gat, jutirka mako piande jowego e hapakare. Hufnere mako e sulke wol mako fudum jamdi mboderi, teddenga sulke man bakin kilo chapande jowego. O wodi jamde bodeje ha korle mako bo. Do balawal mako o wakki jaral jamdi mboderi kala sallabbo mako nandi be leggal chanyargal chemdi labbo mako dum jamdi baleri teddenga mari bakin kilo joweridi goddo fere ardimo dorrondi wawarde maunde Goliat dari wokani chasbuji Israila en wi ngam dume mbaddon chasbuji konu min mi Filistijo onon bon machube Saulu Chubele goto nder modon o wara ha am o haba be am to wauti am o mbari am min lato to machube mon amma to min mi jala kemo mi mbari mo nden kam onon on lato to machube amin on kuwan amin nden o futti jantugo jamare konu Israila en o wi on nani ko bimina ngaddele goddo goto ha min kaba de Saulu e yimbe Israila nani bollede ben diutori be kulimasin yakende Goliat donno jancha Israila en Dawuda donno durato ke baba mum be hakkilo daidum be habre o donno widito wolde Allah fijanu monoru der den yimanano dumido amma Dawuda marino maunirabe worbe tato latinobe soja en der honobe Israila hanyande fere kadi baba mako wari wiatamo Yahule laru derda en hasangere e lorta wadda nam kubar. Dawuda acci bali mum be gaina ko fere, se o dawi fajira keccel o diliano kure habrego. Yakende o donno sano tira be mauni ko en, be donno chumpo tira kadi, se Filistijo genderu. Goliat wurti diga sasbuji konne en tito tirdi be soja en Israila. Nde futti toñago be banno warano dum balle chapande nay chalide nder gorko o wangiti nde gorko o wangiti sojen Israila fu ndoggi kulol nangibe nden goddo fere wiata Dawuda agido gorko ona odon illamin be fondugo habre be mako amma kepdo bargo mo fu lamido Saulu hokkandum jawdi dundi e ha fahin hokkandum bi ko debbo o banga nden jomorgol wala do sare mako nden Dawuda wi moisa dunijo o ha o janta jamare konu Allah geto nde Dawuda wi'i bana ni, hamma maako ɓernani mo nden wi'imo, ko mbaɗata ɗon? A acci baali men pamari nder ladde, moy aynata ɗi jonta? Mi andima an merejo matanɗo hoore mum, a wari larugo habre non. Amma goto nder soje en Israila nanino bolle cusɗe ɗe Dawuda wolwino ko larani ngendewa nga, ngam majum kadi o dilli o horani kubaruwol man laamiɗo Sawulu. Sawulu ewni mo ngam dila mo. Dawuda wari wi'i Sawulu, ta goɗɗo hula Filistijo o barkama, min mi yahan haɓugo be maako. Sawulu wi'i, a fotayi ngam habre man, ngam a derkejo tawon, amma kanko o cembiɗɗo anduɗo habre diga sukaku maako. Dawuda wi'i, barkama, sa'i miɗon dura dammoji baba am, ko ndeye mbaroga malla takkere feere wari japti jawgel ha tokkere, mi tasnan ɗum, mi mbara ɗum, mi hisna jawgel man. To nga ummaniyam, mi nanga nga wakkude, mi mbara nga. Mi wawti baroɗe e takke goɗɗe fuu. Filistijo saadunijo o laatoto bana maaji, ngam o janci jamaare konu Allah geeto. Jawmirawo hisniyam jagge baroɗe e takke goɗɗe, o hisnatam jungo Filistijo o bo. Sawulu wi'i Dawuda, boɗɗum yaa haɓugo jawmirawo wondu be ma. Nden o hoyi sulkewol maako e hufnere njamdi, o ɓorni ɗum Dawuda. Dawuda wakki kafayi Sawulu, nden o fondi yahugo ngam o wowayi kuje ɗe. O wi'i Sawulu, mi meeɗay kuje konu tawon, mi wawai yahugo be maaje. O ɓortiɗe, o hoyi sawru maako ha jungo, o sufti kaye ɓotowɗe jowi nder maayel, o watiɗe nder boro maako, nden o nangi piwlol maako, o yehi ngam o fotta be Filistijo go. Goliyat ɓaditi Dawuda, jogiɗo wawarde maako ardi mo. Nde o wawi yiwugo Dawuda laɓɗum, o yawimo ngam Dawuda o suka mo hewtay konu tawon, o cewɗo boɗɗo. Goliyat telbanimo, koni garɗa ha am be sawru? Mi rawandu na? O naalori Dawuda be labbi maako fuu, nden o jancimo, warle hami nyamna colli e kuje ladde kusel ma. Dawuda jaabimo, an a wari dow am be kafahi e labbo e jaral, min kam mi wari be inde Allah bawɗo, jawmirawo honoɓe Israila. Kanko on jancuɗa, ngam majum o nastinte hande ha jungo am. Mi mbarete, mi ta'an hoorema, ɓalli Filistiyen woɗɓe mi hokkanni jigaje e kuje ladde nyamoje kusel. Nden kam duniyaru fuu andan Allah ɗon ha Israila. Moftiɓe haɗo fuu andan jawmirawo wala haje kafahi malla labbo ngam hisnugo yimɓe mum. Habre nde ɗum habre jawmirawo, o hokkan min on ha juuɗe amin. Filistijo ɓaɗiti ngam fotta be Dawuda, Dawuda bo yawɗi ngam fotta be maako. Hoi hayre ha boro mum, waɗi nde ha piwlol, fiɗi Goliyat ha tiinde. Hayre nasti tiinde maako, o do'i dow yeeso maako ha lesdi. Bana ni Dawuda jaalori Filistijo be piwlol e hayre, mbari mo, o wala kafahi. Dawuda yawɗi dari dow maako, losi kafahi maako, ta'i hoore maako. De Filistiyen ngi'i cembiɗɗo muɗumen maayi, ɓe ndoggi. Yimɓe Israila e Yahuda mbaɗi gokaali habre, tasniɓe ha Joyit Gat, ko ha dammuɗe Ekurun bo. Filistiyen mbaraɓe ɗon mbaali ha laawol man fuu diga Sarayim ha Gat e Ekurun. Nden hande kadi en daari bannoy be piwlol e hayre e nuɗɗinki cembitki hedi Allah geeto, sukaajo biyeteeɗo Dawuda hisniri ummatore Israila konne en maɓɓe. Taariha Dawuda e Goliyat laati kaydinika masin, e ha fahin woodi kuuje ɗuuɗɗe ɗe Allah yiɗi famtingo en digam taariha ka. En daari no Sawulu e soje en Israila ɗonno kula Goliyat, wala ko gooto nder maɓɓe fondino haɓugo be Goliyat. Amma Dawuda hultorayino ngendewa towga nga, o yehi, o wallinimo dow njorndi e o salini Goliyat. Ngam Sawulu e soja en mum ɗonno kula, amma Dawuda hultoray. Ɗume laati perotiral hakkunde Dawuda e soja en Israila? en mbawa rammitingo cendindirol ngol be bolle seɗɗa. Dawda kanum hultoraino genderu ndu ngam o kolinoɗo Allah dumiɗo. Amma Saulu e sojen mum ko lakino Allah, nden kanjum waɗi kadi ɓe kultori gendewa nga. Saulu be sojen mum ɗonno ndara sembe gendewa nga tan, amma Dawda ɗonno laara Allah bawɗo ko ɗume fuu. Saulu e sojen mum godino dina mumen, amma ka hautaino ɓe be Allah. Tokkago dina he aywi'ugo aɗon wondi be Allah, ngam Saulu e sojen mum andino Allah ɗon fakat o goto e o wodi bawɗe dow koɗume. Amma andal ngal wawnaino hisnugo ɓe Goliat sadunijo. Amma Dawda marino kawtal lamgal be Allah geto cembiɗɗo. Dawda andino Allah e oɗonno wondi be maako, ngam majum waɗi Dawda hultoraino Goliat. Onon heɗitittoɓe hande, be moye nanduɗon kadi, be Dawda na malla Saulu e sojen muɗum? On anduɓe Allah be hoore mum na, malla on nanɓe haala maako tan? On anduɓe wolde Allah ha yetti ɓernde mon heewi seyo, malla on ɗon ponda hebbitingo umroje dina mon tan? On kolluɓe kawtal gongawal e ceyningal heedi Allah geto na, malla on marɓe dina ka wala ngendam? Nane ko annabi Dawda windi nder jabura dow kawtal maako be Allah. O wi'i, jawmirawo woni gaynaako am, mi soyata ko ɗume, ko to mi nasti waadiwol waade bo mi hulata sarru sam, ngam an ya jawmirawo aɗon wondi be am. Hayru e mo'ere ɗoftatam balɗe am fuu, mi heɓan joɗaago nder suudu ma ha foroy. Noy be mon bo hande? On marɓe kawtal luggungal be jawmirawo Allah na? On andititɓe o gaynaako mon na? On nuɗɗinɓe o joɗoto nder laamu ha asama ngam ha foroy? Dawda ɗonno sakki gonga ka'a ngam o andino inaje camɗiniɗe e boɗɗe ɗe dumiɗo. E na o andinoɗe tan, amma o nuɗɗininoɗe bo? Dawda marino nuɗɗinki laɓki. Nuɗɗinki maako darakino dow raayu yimɓe, malla dow bolle yimɓe ɗe ngala e tiigi. Nuɗɗinki maako ɗonno dari dow wolde Allah dumiɗo. Nane ko o windi nder jabura. O wi'i, jawmirawo woni annora am e kisdam am, mi hulata ko moye. Jawmirawo woni hisrude yonki am, wala mo hulnatammi. To jamaare konu tarakeyam mi hultorta, ko to konnen am ukkanakeyam ɓernde am ta'ata. Hunde woore torimi jawmirawo, sei gotum tan ginmi mi heɓa joɗago nder suudu maako balɗe am fuu. Mi seyoro mboɗenga maako, mi numta wolde maako nder haykaliru. Mi yiɗima masin ya jawmirawo, dokkanɗo yam sembe. Ya jawmirawo, ha maɗa kisanmi, alataniyam bana tapare, bana berniwol bo. Ha maɗa tawmi hisrude, be ballal maako mi ukkanto moɓre konne'en. Be Allah am, ndiwanmi mahol berniwol bo. Allah o, laawol maako ngol timmungol, wolde maako laaɓi tal. O aynan hoolotooɓe mo fuu bana wawarde. Ya soobiraaɓe, min getti on be keɗitaaki nder ekkitinol men garangol. To Allah jaɓi, en tokkitinan taariha annabi Dawda, en ndaran bannoy o fuɗɗiri laamaago nder Israa'iila. To on ngoodi ƴamɗe dow ko ekkitiiɗen hannde, on mbaawan windangomin haa laawol goongaaku BP 43 Marwa, Cameroon. Miɗon lornita ɗum, laawol goongaaku BP 43 Marwa, Cameroon. Allah barkiɗina on, hinna on, e o hokka on baawɗe numtugo dow ko annabi Dawda windi nder jabura. Maate ngi'e no jawmirawo wonirta yimɓe, barka latanto ɗaɓɓitanɗo hisrude haa maako fuu.